Jūs paliekat ostas valdē un sakat, ja tur kaut ko atradīs, nu tad gan es aiziešu pats arī. Es domāju, ka varbūt jums būtu labāk, ja jūs vispār aizietu maliņā, man jūs tiešām ir žēl.
Andri, paldies tev liels pa visiem šiem gadiem, ko mēs esam pavadījuši kopā. Tu esi malacis, mēs nerunāsim tagad vāronis, nevāronis, tas nav svarīgi. Tu neesi viens, mēs esam visi kopā aiz tevis. Jūs varat pat nesapņot.
Rīdznieki maksā par jūsu kļūdām un par jūsu nekompetenci labākā gadījumā. Tā kā, kolēģi, palīdzēsim mūsu otram kolēģim aiziet ar godu un netaisīsim šeit cirku. Paldies!
Karaļa galmos klauni bija viena no visgudrākajiem. Tai pašā laikā katram arī karaļa galmā un arī politiskam klaunam ir savu lomu un savu vietu. Šis jautājums par reputāciju no jūsu puses nebūs tas, dēļ kā es šodien teikšu, jā, es eju prom.
Un katoļu baznīcā ir tāds brīnišķīgs dievkalpojuma žests. Cilvēki vēršas viens pret otru un saka, Dieva miers lai ir ar tevi.